Teď budeme s hostem dopoledního radiožurnálu celou hodinu mluvit o tom, co dělat, když čápy neplní plán, tak jak by asi měli. Profesor Zdeněk Malý, přednosta brněnské kliniky pro léčbu neplodnosti a také ženských nemocí, je mým hostem. Vítejte ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Ještě než se dostaneme k těm jednotlivostem a k specifikám vašeho oboru, tak jsem si říkala, že někteří lidé a známé ve svém okolí chtějí děti velmi silně. Tak silně, že vlastně adopce pro ně zůstává až tím úplně posledním řešením. Jsme tak silně biologicky naprogramováni k předání vlastních genů, nebo čím to je?
Já si myslím, že ta touha mít dítě je základním takovou vlastností nejenom člověka, tam je to chtěné, když to u těch živočichů je to naprogramované skutečně, ale myslím, že, jsme tak naprogramovaní.
Takže jsme vlastně jenom živočišní druh.
No tak to si musíme připustit.
Když se bavíme o té touze, která je tak silná, a já jsem se dívala na kliniky, třeba i jako je ta vaše, tak jsem zjistila, že vlastně téměř nic není nemožné v té reprodukční medicíně, že dokážete asi poradit i lidem, kteří už jsou úplně bezradní, takže to vypadá, že východisko pro ně skoro není.
Já si myslím, že to je velice nadnesené, že nic není nemožné. Samozřejmě jsou limity biologické, jsou limity etické a jsou limity právní, ale je možné hodně a samotná reprodukční medicína za, dejme tomu, posledních 15 roků udělala tak obrovské kroky dopředu, že když budeme chtít hovořit eufemisticky, tak nic není nemožné, ale pravda to úplně není. Mm-hmm.
Profesor Zdeněk Malý je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Cokoliv vás zajímá o umělém oplodnění, můžete se ptát samozřejmě nejenom na něj, na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Přednosta brněnské kliniky pro léčbu neplodnosti a ženských nemocí profesor Zdeněk Malý je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Já jsem četla váš životopis a zjistila jsem, že jste v roce 1982 byl vlastně u toho, když vlastně se pracovalo na prvním umělém oplodnění v tehdejším Československu a jste u toho až doteď. Jak brzy se dočkáme umělého vylepšování DNA, když vlastně vidíte, jak rychle ten váš obor pokračuje a co všechno umíte teď?
Já si myslím, že to je velmi těžká otázka, protože to vylepšování nebo zásahy do DNA jsou v podstatě experimenty.
Ale už fungují.
Fungují samozřejmě a samozřejmě se v prvé řadě bude pracovat v veterinární medicíně, ale říct, kdyby se to dostalo do, v té fázi, že budeme schopni z těch genů prostě vytáhnout ty potenciální nemoci a postižení a poškození, to si myslím, že bude ještě nějakou dobu trvat.
10 hlavně, let, 20?
Toto teď bych cucal z prstu informace. Já se domnívám, že tady bude hrozně významná ta etická stránka, protože všechny takovéto vynálezy se dají lehce zneužít a obávám se, že tomu tak nakonec bude i v této oblasti. Ale časový údaj, kdy se to stane rutinní medicinou, to si fakt netroufám říct.
To je samozřejmě zajímavá otázka, jestli smíme to, co vlastně všechno můžeme, ale pojďme se bavit o tom, protože já jsem pochopila, že v oblasti umělého oplodnění ta legislativa u nás ve srovnání s jinými zeměmi je docela dost tolerantní, tak co smíme vlastně v této chvíli u nás a jak to vypadá jinde, třeba když zůstaneme jenom v Evropě?
Je pravda, že legislativa v podstatě v oblasti asistované reprodukce v České republice velmi liberální, ale paradoxně stejně liberální jako třeba v katolickém Španělsku, což je s podivem, protože třeba katolická církev má velké problémy s umělým oplodněním jako obecně. Faktem je, že v podstatě to, co je rutinní medicínou, co rutinní medicína umí, ne tedy to s tím DNA, tak je vlastně všechno povoleno. Takže lze používat i darované buňky, lze používat darované vajíčka, což byl třeba donedávna velký problém v řadě zemí Evropské unie. V podstatě tady v této oblasti ta medicína nemá zásadní limity.
A můžu si vybrat, jestli budu mít chlapečka nebo holčičku?
To je situace, která je velice často kladená tato otázka.
Já si to umím představit, proto se ptám.
Ano, v podstatě medicína to umí, ale v podstatě není to povoleno. Je to možné z medicínského hlediska, třeba když ta rodina má nějaké genetické postižení, které je vázáno na pohlaví, tak umíme takovéto pohlaví vyselektovat, aby takovýto postižený jedinec se nenarodil. Z tohoto pohlaví pohledu to možné je. Samozřejmě umíme spodí prohlédnout všechny chromozomy a poznáme, jestli to holčička nebo chlapeček bude, ale jako selekce pohlaví to tady možné není. I když někteří kolegové říkají, že family balancing, tedy vybalancování rodiny, pokud přijde pár, který má 7 krkavců, jako v té pohádce, 7 hochů a chtěli by holčičku, tak v tomto pohledu bych já třeba si říkal safra. Tady bych neviděl takový etický problém, protože...
Nevíte, jak to dělají třeba v Číně? Protože tam si myslím, že tam to problém je.
Tam to byl velký problém, že jo, tam to selektovali potom potratovou politikou. Jak to tam teď dělají, nevím.
Já jsem pochopila, že u nás se dělá preimplantační genetická diagnostika při umělém oplodnění, tedy že vy vlastně jste schopni zkoumat oplodněná vajíčka a vybrat jenom ta, která nenesou gen nějaké vážné dědičné nemoci nebo u kterých víte, že jsou schopna vývoje. Jak se to dělá?
No ono ve své podstatě, vy jste řekla, otestovat vajíčka, to je diagnostika takzvaného polového těliska, ta se u nás de facto příliš nedělá, protože my jsme mohli od samého začátku testovat embrya. Ta preimplantační genetická diagnostika spočívá v tom, že my už testujeme vzniklé embryo, tedy po spojení spermie a vajíčka. A dělá se to tak, že dříve se to dělalo třetí den, teď převažuje pátý den, kdy se odebere buňka nebo několik buňek ten pátý den z toho embrya a v podstatě pomocí speciálních technik se zprohlednou všechny chromozomy. No a ta embrya, která mají normální karyotyp, tedy nemají žádný chromozom s nějakou zvláštností nebo vadou, tak ta se přenesou do dělohy, kde je pravda, že pokud jsou prohlédnuty všechny chromozomy, tak ta šance na to, že žena otěhotní, je obrovská.
Profesor Zdeněk Malý je dnes hostem dopoledního radiožurnálu.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní?
Richard Miller v dopoledním radiožurnálu, který hostí profesora Zdeňka Malého z brněnské kliniky pro léčbu neplodnosti a ženských nemocí. Je to jenom prognóza, ale pokud se situace a trendy nezmění, do 50 let budou muži bílé rasy v podstatě neplodní. Říkáte vy, to cituji z jednoho vašeho rozhovoru. Čím to je?
Já si tady netroufám říct, že to tak 100% bude, ale v roce 2005 na konferenci Escher v Kodani jsem viděl francouzskou epidemiologickou studii a oni to tak jako spočítali. Čím to je, je velmi těžká otázka. Myslím si, že souvisí s životním prostředím a v podstatě tím, že v podstatě bílá rasa, ať je to Sydney až po Vancouver, žije relativně v absolutním blahobytu či zbytku světa, ale za ten blahobyt prostě, ať chceme nebo nechceme, platíme stresem. A druhá věc je, že máme dostatek potravin, ale nevěneme se chemii. Já si myslím, že to jsou takový klíčový momenty. Prostě, když se podíváte na jakoukoliv potravinu, tak tam máte konzervanty, emulgátory, barviva, nevím co. A prostě to se musí nějakým způsobem asi promítnout do té spermatogenetiky vývoje spermií těch mužů. A faktem je, že my vidíme, že ta kvalita těch spermií u mužů skutečně klesá. A to i u mladých mužů, my to vidíme na studentech, dárcích spermií. Takže něco na tom bude, ale úplně říct přesně toto je ten důvod, asi nelze, to je multifaktoriální.
Vy jste taky řekl, že u těch párů, které se u vás na klinice léčí pro neplodnost, je v 75% případů skutečně přítomen ten mužský faktor. Ale ještě před 15 lety jsem měla pocit, že se to řeší úplně z druhé části spektra, jakoby od žen.
No, ono to teď jako vypadá, že to není jenom v 75% případů je tam vždycky zastoupen ten i faktor mužský, to znamená nedostatečná kvalita spermí, ale ta bývá v kombinaci s těmi ženskými faktory. Je fakt, že před těmi 15 lety se to tak nebylo tak jako markantní, ale faktem je, že jsme třeba řadu kritérií, kterým hodnotíme kvalitu spermí, tehdy nehodnotili. Jo? Takže a možná, že se tam promítá ten trend postupného zhoršování kvality. Faktem je, že třeba východoasijské národy tento problém nemají tak vytříbený nebo Číňané, protože asi mají taky jiný podíl stravy.
Čím si muži, pokud se jedná o plodnost, nejvíc škodí? A můžeme asi vynechat rovnou kouření, protože to je jasné.
To je jasné, ale je to nejdůležitější, protože to lidi vědí, muži to vědí a přesto to nerespektují. No ale si myslím, že je spousta pověr, že řidiči kamionů nebo cyklisté a podobně nahřívání a tak dále.
Fabrice
si všichni nahřívají a přitom mají spermie. Dobré. Já si myslím, že to tam jako jsou spíš jako pověry. Prokázáno, že by byl evidence, důvod, důkaz, to prostě nedá se říct. A to kouření je jediný faktor, který ten člověk nemusí. Všechno ostatní, stres v zaměstnání, potravinové návyky, to asi nezmění, ale kouřit nemusí.
Mhm. Takže vlastně všechno jsme jmenovali, čím se škodí ženy nejvíc, to bude asi podobné, ne?
No, ženy mají teďka, řekl bych, zásadní problém v tom, že tu touhu po dítěti posunuli do výrazně jiného věkového rozmezí, než to bylo třeba před 20, 25 lety nebo věku těch babiček, a to si myslím, že je zásadní faktor, který souvisí s tím, že najednou je těch pacientů v reprodukční medicíně stále víc. Samozřejmě i zhoršování kvality těch vajíček bude ovlivňováno těmi faktory civilizačními, jako u těch mužů, ale myslím, že hlavní faktor je věk.
Já jsem četla, že co se tady příchodu na takovou kliniku, jako je ta vaše, týče, tak vyšetření pro ženy i pro muže je velmi stresující. Nějak si neumím představit, čím to je. Je to ten tlak vlastně, že by člověk chtěl to dítě a ten způsobuje ten stres, nebo to vyšetření samo o sobě?
Já si myslím, že vyšetření stresující v podstatě mohou být, dejme tomu, pro muže, protože ne každému je ideální a hlavně jsme na to velmi citliví, že by ta problematika byla právě na jeho straně. Ale u těch žen v podstatě stresující vyšetření, já myslím, že moc jako nejsou. Jde o to, jak to ten lékař pojme, jak s těm oběma pacienty, nebo respektive sterilita potkává dva muže a ženy, že jo, tak ten pár, jak to s ním probírá, a vlastně pokud by se dělalo vyšetření, které je nepříjemné, což je třeba laparoskopické posouzení průchodnosti vejcovodu nebo zkontrolování možné endometriózy, tak to se dělá v celkové anestezii. Já si myslím, že stres je tam v podstatě v tom, že ta žena, která si myslí, že bude mít bez problémů dítě, stejně jako její maminka nebo její babička, no pak vždycky byla obava, aby někdo říká, že se otře o sukni a už ženská byla těhotná a tak dále, takže prostě ji to nepotkává, že ona může dělat všechny možné atrakce a prostě stále těhotná není. A já si myslím, že toto je ten faktor, který tu ženu začne prostě stresovat.
Ono se taky říká, že ženy už jsou během toho procesu umělého oplodnění pod velkým tlakem. Poskytují centra třeba, jako je to vaše, nějakou psychologickou pomoc nebo nějakou poradenskou pomoc?
To je strašně důležitý bod a já vám moc děkuji, že jste to zmínila. Já si myslím, že ta otázka je u nás v České republice podceňovaná, protože já vidím, nebo viděl jsem stovky žen, kde jsem jasně viděl, že ta žena je chudák tak vystresovaná, že asi několikrát jsem řekl, pojďte si, já vás teď vůbec nebudeme vás léčit, doporučím vám prostě psychologa a vy to s ním proberte, uklidněte, vydejte stres a tak za 3 měsíce, za 6 měsíců se vrátíme a budeme s tím pracovat. Jenomže mnoho lidí se domnívá, když jim řeknete, že by měl navštívit psychologa nebo uvažovat o nějakém psychologickém poradenství, tak oni to pojmou, no ale já nejsem blázen. A dokonce se cítí prostě dotčení, že takhle bychom to uvažovali. Takže já jsem vždycky vedl svoje lékaře k tomu, aby už i my, gynekologové, porodníci a reprodukční specialisté, jsme tam vždycky respektovali ten aspekt toho psychologického stresu té ženy a v klidu všechno vysvětlili, nalili čisté víno, obrovskou míru optimismu a i ten psycholog, toho psychologa tady prostě jsme nahradili. Ale faktem je, že v některých jiných zemích ty pacienti jsou přímo selektováni psychologem, ke kterému lékaři mají jít a tak dále. U nás to prostě takhle nedocela funguje, myslím si, že to je škoda.
Profesor Zdeněk Malý je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Za malou chvíli vám nabídneme aktuální zprávy a po nich se vrátíme do rozhovoru a přidáme vaše otázky. Děkuji, že nám píšete. Nejen o reprodukční medicíně mluvím s přednostou brněnské kliniky pro léčbu neplodnosti profesorem Zdeňkem Malým. Otázek je spousta, takže se jim pojďme rovnou věnovat. Radim Cigánek píše, rád bych se zeptal na využití dárcovských buněk, spermií i vajíček, jak lékaři zajistí, aby ti, kteří vznikli z dárcovských buněk, za 25 let nesplodili potomka sourozenci či polovičnímu sourozenci, když je zaručena anonymita dárců.
Já se domnívám, že tato otázka je velmi aktuální, ale domnívám se ještě také, že je velmi nadhodnocená, protože ti pacienti, ti jedinci, ty páry, kde se prostě musí použít darovaných buněk, ať spermí nebo vajíček. To není ani 1% z našich pacientů a hlediska populace je to v podstatě promilová záležitost. A když si vezmeme třeba statistiku rakouskou nebo českou, kde se odhaduje, že 10 až 15% dětí mají jiného biologického otce než v tom rodném listu, tak si myslím, že tam daleko větší pravděpodobnost, že k nějaké takovéto náhodě dojde, než při využívání darovaných buněk. Já si myslím, že tam je pravděpodobnost 1 ku mnoha milionům a domnívám se, že to je trošku problém, který se uměle vytváří z různých důvodů.
Ale oni se ty darované buňky ani tak dlouho vlastně nedají skladovat, nebo dají?
No tak současná kryobiologie, to je věda, která se zabývá mražením a přechováváním buněk a dejme tomu embryí, což je na minus 196 stupních velká zima, tak ta v podstatě, dálo by se říct, nemá limit. Faktem je, ale že když zmrazíte někomu vajíčka, tak v podstatě za 10 let ta dáma už má kolik roků, že jo? Za 20 roků ještě víc, takže zatím byly publikovány děti, které jsou zdravé po té, co se vajíčka rozmrazily po 20 letech.
Mm-hmm. Takže limit je pouze ve velikosti skladovacích prostor té konkrétní kliniky.
Hrubě řečeno by se to tak jako dalo označit, ale fakt je mi, že tady je taky další věc zákona hranice té léčby té které pacientky. Je fakt, že v nedávné době byl velký problém, co se zmraženými buňkami nebo se zmraženými embryi, když ti pacienti prostě už nejevili o ně zájem.
No a co se s nimi dělá?
No teď už to naštěstí je legislativně ošetřeno tak, že ten dotyčný muž nebo žena nebo ten pár musí být kontaktován a pokud 3x neodpoví, nezareaguje, tak prostě z právního hlediska máme možnost tyhle ty buňky rozmrazit a tím je zničit.
Mm-hmm. Pojďme na další otázky. Chtěla bych se zeptat, zda doporučujete nějaké léky nebo cvičení na podporu úspěšnosti umělého oplodnění. Tady jsou ještě nějaké další věci, kyselina listová, utrogestan a tak dále.
To byl asi utrogestan, což je syntetický progesteron a kyselina listová, je to jako antioxidant. Ten utrogestan s tím nesouvisí nějak zásadním způsobem. V podstatě nedá se říct, že jsou léky, které bude žena používat otěhotně jak malina. Prostě je to dáno tím, že když ta žena žije zdravě, tak by neměla mít žádné problémy. Totéž je to u těch mužů otázka, co je to žít zdravě, ale to je jiná kapitola. A hlavně neodkládat to těhotenství, já nevím, ke 40. Že? To je základní problém. Tam nejsou žádné léky, které budu jíst a tím pádem budu forever young, jako věc makropulos.
To asi není ani velké štěstí.
To je jiná kapitola, ale prostě neodkládat to, že ženy chtějí být samostatné, chtějí být nezávislé, vydělávat, prosadit se v zaměstnání, což se jim daří, ale bohužel si neuvědomují, že ten organismus je naprogramovaný pořád stejně jako u těch prababiček, babiček a maminek. No a v podstatě po 30 už to optimální období je za námi a po 35 začíná zvonit zvoneček a ve 40 už ten vlak vidíme, jak se pomaličku rozjíždí.
V kolika letech to pacientkám rozmlouváte?
No já to nerozmluvám nikdy, pouze upozorním na to, a my těch pacientů, kteří jsou po 40, máme strašně moc, že nejde už jenom o to otěhotnění, to samozřejmě těší v důsledku nekvality nebo výrazně snížené kvality těch vajíček, ale taky je ta otázka, to těhotenství má nejenom vzniknout, ale taky donosit a ta žena to má porodit. A je pravda, že ta žena má 43, tak pravděpodobnost, že se jí objeví komplikace způsobené tím těhotenstvím, je daleko vyšší, jako třeba nebo když je vysoký tlak, problémy s ledvinami, s játry, než u ženy, které je 30. A to se nedá samozřejmě odhadnout. A když ta žena je ale fyzicky zdárná, zdravá, kompletně sportovkyně, tak tam po té stránce lze předpokládat, že i případné těhotenství nebude dělat problémy. Ale faktem je, že mnoho těch starších, myslím třeba po 45 z hlediska biologického, to jsou pořád krásné mladé ženy, ale prostě může se stát, že ten problém v tom těhotenství se naskytne a ono to nejde o to otěhotnět, jde o to dítě prostě donosit a porodit. Já vždycky říkám, vyhráno je, až máme fotku vašeho dítě na naší tabuli ctí.
Říká profesor Zdeněk Malý, dnes je hostem Radiožurnálu. Profesora Zdeňka Malého, dnešního hosta dopoledního Radiožurnálu, se ptáte. Posluchačka z Prahy píše, ráda bych se zeptala, co se myslí pod pojmem cyklus umělého oplodnění, který je hrazen ze zdravotního pojištění. Četla jsem, že pojišťovny hradí 3 cykly umělého oplodnění, co všechno to zahrnuje.
Cyklus umělého oplození, tak jak to hradí zdravotní pojišťovny, je základní in vitro fertilizace. Říkalo se oplození ve zkumavce, což není pravda, to není zkumavka Petriho Miska, je to ve skle. A je to v podstatě proces, kdy se nastimulují vaječníky té ženy, získají se v krátké celkové anestezii ta vajíčka z těch vaječníků, dá se k ním, přidají se k ním spermie a dál dělí se vůle Boží. To je základní IVF. Všechny procedury, které jsou navíc, které potřebují zpracovávat nějak a ulehčovat ten proces, usnadňovat ten úspěch, ty už pojišťovnou nejsou hrazeny. A pojišťovny hradí od roku 2012 v podstatě 4 takovéto cykly, protože pokud si žena nechá přenést pouze jedno embryo, tak v těch prvních dvou cyklech, tak má nárok ještě na ten čtvrtý, kdyby neotěhotněla. To je opatření, které je velice dobré, má předejít vzniku vícečetného těhotenství, protože vícečetná těhotenství, i když jsou to třeba jenom dvojčata, tak mají daleko větší riziko předčasného porodu a postižení z důsledku nezralosti. Takže jsou to v podstatě základní cyklus IVF je tady ta procedura. Všechno ostatní navíc, jako je speciální selekce spermií, prodloužená kultivace embryí a další procedury, to prostě pojišťovna nehradí.
Vy ale umíte věci, když no, to tak poslouchám.
Umíme hodně, někdy to je pro lékaře, je to obzvláště hodně, ale prostě jsou to věci, které v tom procesu toho cyklu, ten je velice složitý, tak jsou různé procedury, které v každém tom místě tu šanci na úspěch zvyšují, ale ty už nejsou hrazeny pojišťovnami.
Co je to prodloužená kultivace embryí? To znamená, že o to embryo se staráte delší dobu, než ho dáte do těla
výborná
matky?
Výborná otázka. Normální IVF klasické před 30 lety bylo tak, že se to vajíčko oplodnilo a druhý den se přeneslo do dělohy. A pojišťovny hradí tento proces do druhého dne, kdy se ta embrya musí přenášet. Jenomže ono do druhého dne se vám vyvne embryo, i které je totálně defektní. A proto se už asi přes 20 lety přišlo na to, že když se to prodlouží na 5 dnů, což je v podstatě doba, za kterou v přirozeném těhotnění to embryo cestuje vejcovodem do dělohy, no tak zaprvé to embryo vkládáme do dělohy, která, ta slednice děložní, je už připravena tak, jak má být, a za druhé, řada těch embryí jsou v podstatě defektní a zastaví se v průběhu toho vývoje třetí den, čtvrtý den. Když to se přenáší druhý den, tak přenese to embryo, který by se třeba třetí den už vůbec nebylo ve vývoji. Jo? A ono se to nedá jako úplně poznat. Faktem je, že je potřeba si uvědomit, že když se spojí úplně zcela zdravá spermie s úplně zdravým vajíčkem, tak takřka polovinu těchto produktů početí nemá šťastnou kombinaci chromozů. My umíme ty buňky vybrat, spojit, ale co se odehrává uvnitř cytoplazmy toho vajíčka, kde se ty informace spojí, já říkám inš Allah. To už nikdo nás neovlivní a nepoznáte to, čili když se to embryo kultivuje do toho pátého dne, no tak je tam větší pravděpodobnost, že toto embryo bude v pořádku. A ESHRE, což je Evropská společnost reprodukční medicíny, před 2 lety konstatovalo, že v podstatě neexistuje žádná metoda, která by 100% poznala, toto je embryo, které skončí v kočárku. Prostě všechna embrya, která se aktivně vyvíjejí do pátého dne, mají být považovaná za dobrá, jedno nebo dvě se přenesou do dělohy, zbytek zmrazí a je potom otázka času, když se to správné dostane na řadu.
Další otázka na profesora Zdeňka Malého od Katky. Je mi 34 let. Za jak dlouho mám začít řešit situaci, když nebudu moci otěhotnět?
To je taky dobrá otázka. Do 35 není potřeba spěchat a není potřeba se tím trápit. Po 35 se to začíná být vážné z toho důvodu, že začíná prudce stoupat počet nekvalitních vajíček, které ten vaječník vyprodukuje. Takže když toto, tady se nedá říct, jak dlouho má čekat. Pokud já bych doporučil, protože v Čechách je možné zmrazit si vajíčka, tak já bych doporučil, aby si nechala ty vajíčka zmrazit a pak ještě může klidně přemýšlet 5-10 let, než najde toho správného prince nebo tu správnou chvíli, ale má jakousi šanci, že bude mít dítě z vlastních vajíček.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Je tady spousta otázek na profesora Zdeňka Malého, omlouvám se dopředu, je jich dnes opravdu příliš mnoho, abychom zodpověděli všechny. Pojďme na otázku, která je hodně obecná, jestli může mít dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce negativní vliv na otěhotnění. Ptá se Roman.
Výborná otázka.
Od muže navíc, překvapení.
Je pravda, že řada kolegů se domnívá, nebo jiných lajků, odborníků, že když žena užívá 15-20 roků antikoncepci, tak potom díky tomu užívání jsou ty vaječníky neschopné a obtížně těhotní. Já si myslím, že není prokázáno, že by ta antikoncepce vypojila vaječníky nevratně, ale faktem je, že tu antikoncepci, která je úžasná metoda, všichni jsou happy, protože žena neotěhotní, když nechce, má pravidelné měsíčky, gynekolog je taky rád, pač neobtěžuje nepravidelnostmi cyklu, jenomže si neuvědomují, že ten její věk ubíhá a v tom slastném nicné dělání v tomto směru najednou zjistí, že je 39 a teďka vysadí po 20 letech antikoncepci a pak to prostě problém je. Ale ten problém by to možná byl, i kdyby ty pilulky nebrala, pouze by prostě neměla pravidelný cyklus a prostě chtěla být těhotně dřív. Já si myslím, že ten problém je jedině v tom, že si oddalují ta plodná ideální léta. A potom prokázat, že díky té antikoncepci zrovna teď má problémy, to si určitě myslím, že se nedá. To se nedá. Ale oddaluje si tu šťastnou dobu, kdy to jde bez problému.
Je tady hodně otázek na sportování, tak za všechny Jarka ptá se, protože hodně a pravidelně sportuje, jaký má vliv nadměrné sportování, ultramaratony a maratony, kolo, posilování a tak dále na nepravidelnost menstruace a třeba až na její ztrátu?
To prostě vysoce aktivní sportování, pokud je to obrovský stres pro ten organismus, tak to může nějak negativně působit na celý ten endokrinní systém ženy, ale domnívám se, že to taky nebude jako problém, že díky tomu sportování ta žena neotěhotní. Naopak tady vládne taková fikce. Moderní žena potřebuje mít fitko, aby nádherná, štíhlá, aktivní sportovkyně a myslí si, že když je prostě perfektně fit, tak a i perfektně potom otěhotní. Prostě platí, její biologické hodiny jsou naprogramované pořád stejně a jestli aktivně cvičí, sportuje, to prostě ten stav neovlivní. Pouze to může ovlivnit, když je v perfektní kondici, sportuje, tak až otěhotní, tak asi i to těhotenství bude dobře snášet. Ale na to vlastní těhotnění si myslím, že to nemá žádný zásadní vliv. Pouze to vytváří mylnou iluzi, já jsem tak ohromně fit, takže určitě to bude v té oblasti plodnosti perfektní.
Paní Novotná má díky vaší klinice už 6leté dítě a píše, je mi 40 let a přemýšlím, zda bych si měla pořídit ještě druhé.
Já bych tady jenom doporučil, aby nepřemýšlela dlouho.
Skutečně podle toho, co celou hodinu našeho rozhovoru vlastně říkáte, tak na tom věku velmi záleží.
Absolutně nejvýznamnější faktor. A to, že těch pacientů v oblasti reprodukce je tolik, souvisí, já si myslím, naprosto s převažující mírou s tím, že ženy posunuly to radostné chtění dítěte o 10 let později, než tomu bylo před 25 lety.
A teď mi, pane profesore, ještě řekněte, čím to, že člověk po tolika desítkách let v reprodukční medicíně ještě tak nádherně hoří pro tu práci.
Já si myslím, že to se už někde, nebo to bylo v těch anoncech citováno, to je ohromně optimistický obor. Já jsem předtím, než jsem přišel do reprodukční medicíny, byl porodníkem, což je taky krásný obor. Ale všichni už očekávají, že ne, těhotná dítě se narodí, s tím všichni počítají. Ale k nám chodí páry, ženy, které jsou nešťastné, protože tato radostná událost prostě se jim nedaří. A když teď najednou otěhotní a to dítě narodí se, tak já si myslím, že ta míra štěstí, když jsem říkal, kdyby se ta kulička toho štěstí dala zabalit, tak to budou ty největší koule plné štěstí, protože ty ženy jsou nádherně nadšené, šťastné. To je pro nás největší odměna.
Profesor Zdeněk Malý, dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji za váš čas, určitě za vaši radostnou práci, ať se vám daří.
Děkuji vám za pozvání a hezký den.